Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і у столицях світу. З вами у празькій студії я, Людмила Ванник. Вітаю вас. Президентські амбіції Разумкова. Вигадки чи реальність? Чому Україна називає російську вакцину інструментом тиску? У США триває судовий розгляд справи про імпічмент Дональда Трампа. А також, як українські родини в Америці самостійно організували онлайн-школи з вивчення української мови. Видання «Українська правда», посилаючись на свої джерела, стверджує, що президент України Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради нинішнього першого віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука. Нібито чинний голова Верховної Ради Дмитро Разумков надто самостійний, має політичні амбіції і це не подобається в Офісі Президента. Сам голова парламенту часто не погоджується з важливими рішеннями президента і навіть випустив свій промо-ролик. До того ж, прізвище Разумкова все частіше фігурує у різноманітних соціологічних рейтингах, де його то включать до потенційних кандидатів у президенти, то назвуть політиком із рівнем довіри більшим, ніж у Зеленського. Чи можна все ще говорити про те, що Разумков є членом команди Зеленського? Про які амбіції можуть свідчити його дії та заяви? Про все це Радіо Свобода запитало у народних депутатів і спершу почуємо члена фракції «Слуга народу» Микиту Потураєва.
Завжди міряли спікерів, чи має Дмитро Разумков якісь перспективи, як окремий від зі команди, від «Слуги народу» політик. Я вважаю, що має. Ролик я би не вважав стартом кампанії. Пам'ятаєте мою фразу про політичну суб'єктність Трускавецьку? Це воно, власне, є. У Дмитра теж була, до речі, вже на момент Трускавця неабияка політична суб'єктність. Але це нормальний процес. Він пройшов в політику, він займає другу за значимістю державну посаду в країні. Він, звичайно, що набуває політичної суб'єктності абсолютно іншої якості і іншого масштабу.
А далі Юрій Бойко, співголова фракції «Опозиційна платформа за життя».
У нього великі перспективи, і якщо він на определенном этапе сможет дистанцироваться от сегодняшней власти, которая стремительно идет на дно, то у него есть перспектива.
А ось думка Ирины Геращенко, членкині фракции «Европейская солидарность».
Очевидно, що і спонсори Зеленського, архітектори його президентства, це олігархат і олігархічні канали, бачать, що цей титаник несеться на айсберг і так само шукають вже запасні варіанти і прощупують, да, хто ж може бути наступником. І один з варіантів, на який вони ставлять, це Дмитро Разумков, тому що очевидно, що серед 254 слуг іншого навіть, я думаю, прізвища жодного самі виборці слуг не згадають. Політики, вони діляться на дві касти, я б сказала так, на дві категорії. Перше – це людина-посада, і друга – це людина-харизма. На мій погляд, Дмитро, і не тому, що я в опозиції до слуг, але він людина-посада. І його такий стрімкий взліт, і його зараз вагомість в політикумі, вона обусловлена його високою посадою.
Сергій Соболєв, член фракції «Батьківщина».
Разумков з самого початку заявляв себе як достатньо виважений, розумний політик. Сам по собі він дуже цікавий. Я думаю, що у нього дуже велика перспектива. І якби дійсно заява президента Зеленського, коли він чітко продекларував, що він йде на один термін, була дійсною, то, можливо, Разумков був би достойною кандидатурою йти від партії «Слуга народу» якраз на наступний термін. Разумков, мені здається, якраз в такій ніші центриста, типового центриста, і це швидше відтягування голосів від інших політичних сил, ніж, там, наприклад, від тієї ж Юлії Володимирівни чи від Порошенка. Це трошки інший сегмент, це більше сегмент якраз Зеленського. Це прямо б'є по його сегменту.
І думка Сергія Рахманіна, члена фракції «Голос».
Він, в принципі, вже намагається вибудувати свою власну політичну кар'єру. Ну, те, що в нього достатньо, ну, скажімо так, напружені стосунки з президентом, це не є таємницею. Було би дивно, якби він цього не заперечував. Тому що, знову ж таки, пряме заперечення б шкодило. По-перше, не відповідало би його стилістиці поведінки, по-друге, йому б шкодило. Але, в принципі, по багатьох питаннях він має інакшу точку зору, ніж президент. І, в принципі, уявлення про політика, зокрема про потенційного кандидата в президенти, воно складається з величезної кількості різних фрагментів. І от коли воно складається в цілісну картинку, він вистрелює або не вистрелює.
Також про політичні амбіції голови Верховної Ради Дмитра Разумкова розмірковує оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не став спростовувати інформацію українських медіа з приводу намірів президента Володимира Зеленського замінити його на посаді спікера парламенту нинішнім першим заступником голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Звісно, ця інформація навряд чи виглядає сенсаційною для кожного, хто стежить за політичними стосунками президента і спікера останнім часом. Вже поява ролика Дмитра Разумкова у медіа, ролика, в якому він наодинці походжає в залі засідань Верховної Ради до будинку, якої приїжджає розкішним авто, продемонструвала, що у спікера амбіції самостійного політика. І цей ролик, можна сказати, за рівнем цих амбіцій можна порівняти із знаменитим новорічним привітанням тоді ще телевізійного коміка Володимира Зеленського на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського. Ролик цей розпочав президентську кар'єру Володимира Зеленського. І тепер я раджу вам самим вирішити, чи розпочинає ролик Дмитра Разумкова його власну політичну кар'єру. Президентську, але може лідера самостійної політичної сили. Хто знає, що буде невдовзі. Однак треба усвідомити ще одну важливу річ. В українській владі спікер стає самостійною постаттю тільки тоді, коли зникає реальна більшість у парламенті. І в цій ситуації голова Верховної Ради перетворюється на людину, яка маневрує між різними фракціями і групами, забезпечує або не забезпечує більшість голосів за той чи інший принциповий закон до того моменту, поки більшість голосує у співробітництві з адміністрацією президента, або, як зараз кажуть, з офісом президента, спікер не може стати самостійним політиком. Тому така активність Разумкова, який навіть дозволив собі не погодитися із досить важливим рішенням президента і РНБО щодо санкцій проти проросійських телевізійних каналів, засвідчує найголовніше – реальної більшості у Верховній Раді України немає. Можна, звичайно, забезпечувати цю більшість з якихось питань, які не потребують нагальної реакції суспільства, скажімо, як закон про народовладдя. Але коли мова йде про якісь конкретні рішення, про кадрові рішення, ми бачимо, як важко колишній монобільшості збирати голоси. А іноді, як це, скажімо, відбулося із призначенням пана Вітренка на посаду першого віце-прем'єра, ну просто цих голосів от як не було, так і немає. І в цій ситуації спікер дійсно може вважати, що це непоганий час для початку його самостійної політичної кар'єри. Президент втрачає популярність. Реальної більшості немає. Депутати від партії «Слуга народу», для яких Зеленський був зручним політичним ліфтом, але не більш того, починають оглядатися по боках. І в цій ситуації можна шукати різні виходи з цього протистояння, з цієї конкуренції, що вже, очевидно, навіть неозброєним оком. Можна спробувати обрати нового спікера, але для цього потрібні голоси, щоб прибрати старого і знайти ту кандидатуру, за яку проголосує зал. А можна задуматися про дочасні парламентські вибори. Але що буде після цієї політичної битви, ніхто зараз не може сказати. Може, в новому парламенті просто не буде Дмитра Разумкова. А може, в новому парламенті просто не буде більшості, яка взагалі погодиться підтримувати президента Володимира Зеленського. І тоді в такому парламенті спікер дійсно стане вагомою політичною постаттю. Може, навіть наступним президентом країни.
До теми блокування телевізійних каналів і боротьби з дезінформацією в Україні цього тижня повернулася експертна спільнота Вашингтона. Закриті канали, кажуть оглядачі, це не журналістика, а інструмент російської інформаційної агресії, боротьба з яким виправдана. Як же на Заході оцінюють ситуацію? І що рекомендують Києву у майбутньому? Репортаж Ірини Матвійчук.
Закриття телевізійних каналів, які пов'язують з Віктором Медведчуком, це сигнал Зеленського для Вашингтона про те, що Київ готовий до тіснішої співпраці зі США, заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст під час дискусії в аналітичному центрі «Атлантична Рада».
У Зеленського за останні півтора року є неприємний досвід, як вести справи з Москвою, а у США президент зацікавлений у покращенні відносин з Україною. На мою думку, закриття цих каналів і те, що вигнали Дубінського з партії, це чіткий жест Зеленського посилити безпеку країни. Але також це сигнал Заходу, а особливо США.
Сьогодні припинило мовлення три наших канали.
Гербст не бачить придушення свободи слова у рішенні щодо закриття каналів. Коли країна у ризикованій ситуації, у стані війни, дозволено вживати деяких додаткових кроків, каже він.
Те, що зробив Зеленський, це правильно і сміливо. Давайте пам'ятати, що ці канали були регулярним інструментом для забезпечення українців російською дезінформацією.
Наразі Україна сподівається на підтримку міжнародної спільноти, щоб разом протистояти російській пропаганді, каже українська депутатка від партії «Голос» Леся Василенко.
Потрібні спільні зусилля країн, які також є жертвами російської інформаційної агресії. Агресії, яка замаскована під фейкову журналістику. На це має бути сильна відповідь. Мене турбує, що на різних міжнародних платформах, чи в ПАРЄ, чи в ООН, ставитимуть це питання і кидатимуть каміння в бік України. Мовляв, там порушують свободу слова, що це не демократично. Це традиційна риторика, яку розповсюджує Росія.
З цією ідеєю погоджується медіаексперт з Британії Пітер Помаранцев, автор книжки «Це не пропаганда», яка розповідає, як інформацію у світі застосовують в якості зброї.
Гадаю, дуже важливо, щоб зібралися разом країни демократії з Америки, Європи, Тайваню. Я думаю, і Україна, яка стала епіцентром цієї проблеми. Вони мають зібратися, визначити спільні демократичні цінності, домовитись про конкретні визначення, щоб коли вони використовують фразу «інформація», інформаційна агресія, щоб всі розуміли, що мається на увазі. І потім, я думаю, дуже важливо створити якийсь союз навколо цього.
Напередодні українська влада звернулася до США з проханням запровадити аналогічні до українських санкції щодо телевізійних каналів. Санкції США сприяли б українській позиції у вимозі до соціальних мереж заблокувати мовлення цих каналів в інтернеті.
It was effective and efficient.
Це було доцільно та ефективно закриття каналів, але все ще важливо заблокувати їхню YouTube-трансляцію. Ми надіслали компаніям, які адмініструють їхні соціальні мережі, запит про закриття цих каналів. Але на додаток ми звернулися до уряду США з проханням ухвалити дзеркальні санкції щодо цих компаній.
Пітер Помаранцев вважає, що для ефективного протистояння російській інформаційній агресії Україна потребує агенцію, яка б створила високі стандарти журналістики і моніторила б їх дотримання в українських ЗМІ.
У Британії є регулятор, який перевіряє новинні програми на предмет незаангажованості та правдивої інформації. За стандартами нашого регулятора, ні американський Fox News, ні канали Медведчука не є журналістикою. В Україні їм потрібен такий, щоб був сильний, який має підтримку з високими стандартами, щодо якого чітко виписані закони, аби протистояти подібним речам.
Ця ідея сподобалась міністру юстиції України.
Нам потрібен сильний регулятор. Я погоджуюся з Пітером. Ми надзвичайно потребуємо поправки до законодавства про ЗМІ, яка б встановила правила протидії російській пропаганді в Україні.
Секретні тюрми на Україні без суда і слідства держать і питають, як в гестапо, людей.
А поки що, вважає Помаранцев, боротися з російською інформаційною агресією можуть допомогти західні канали в Україні.
Я б дуже хотів бачити, що BBC, Голос Америки, Радіо Свобода, Німецька хвиля, що вони справді спробували знайти контакт з людьми на сході України, до яких дуже важко достукатися. Це дуже великий виклик.
Рада національної безпеки і оборони України 2 лютого цього року запровадила санкції щодо народного депутата Тараса Козака та телеканалів, які йому належать: 112 Україна, News One і ZIK. Козака звинуватили у веденні справ, які сприяють фінансуванню тероризму. Пізніше народний депутат Віктор Медведчук і його колеги з опозиційної платформи назвали рішення РНБО придушенням свободи слова.
Вставай, страна огромна!
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У Вашингтоні триває судовий розгляд справи про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа. Менеджери імпічменту спробували довести, що колишній президент не був лише стороннім спостерігачем подій 6 січня, а послідовно до них підбурював. Репортаж із Вашингтона Остапа Яриша.
Конгресмени наполягають, що відповідальність за штурм Капітолію лежить безпосередньо на колишньому президентові Трампі. За їхніми словами, він підбурював своїх прихильників до насильства і послідовно підігрівав ворожі настрої у суспільстві ще задовго до виборів президента.
Тут ніколи не йшлося про одну промову. Він створював цей натовп протягом багатьох місяців і неодноразово повторював, поки вони не повірили, що їх позбавили голосу. Тож вони б зробили все, щоб зупинити затвердження результатів виборів. Він змусив їх повірити, що їхню перемогу вкрали, і підбурив людей до того, щоб використати їх і вкрасти вибори собі.
За понад місяць після штурму сторона обвинувачення презентувала сенаторам відео, які досі не були опубліковані. Над кадрах можна бачити, як із Сенату евакуюють віце-президента Майка Пенса разом із сім'єю. Розлючений натовп вважав його зрадником через те, що віце-президент начебто не встав на захист Дональда Трампа у вирішальний момент. Камери спостереження зафіксувала лідера демократів у Сенаті Чака Шумера разом з охоронцями. За словами конгресменів, він ледь не зіткнувся з прихильниками Трампа, які на той час уже прорвались всередину і мусив утікати в протилежну сторону.
Більшість людей не знає, наскільки близько бунтівники підійшли до вас, сенаторів. Коли ви пересувались по цьому коридору, я порахував, ви були лише за 58 кроків від місця, де збирався натовп, і де поліція намагалася його зупинити.
Сенатори-республіканці зізнаються, шоковані побаченим, але лише декілька з них висловили готовність визнати Дональда Трампа винним.
Докази, які були представлені до сьогодні, доволі переконливі. Але я також знаю, що мій обов'язок та відповідальність – прийняти та вислухати те, що представить сторона захисту.
Деякі інші республіканці кажуть, що безсумнівно засуджують напад на Капітолій і тих, хто брав у ньому участь. Проте не думають, що Дональд Трамп напряму за це відповідальний. Сторона обвинувачення не погоджується. За їхніми словами, президент міг зупинити цей напад, але не зробив для цього нічого.
Коли натовп захопив і зайняв Сенат, коли він атакував Палату представників та напав на правоохоронців, президент дивився на це по телевізору, як на реаліті-шоу. Він насолоджувався цим. Він нічим не допоміг нам, як головнокомандувач.
Адвокати матимуть 16 годин для представлення своїх аргументів.
Вакцина від COVID-19 має всі шанси стати новим інструментом дипломатії 21-го століття, так кажуть експерти. А російська вакцина – інструментом у конфлікті з Україною, стверджують українські посадовці. Аргументи слухав Богдан Цюпин.
У той час, як більшість країн Європи вже проводять активну кампанію щеплень від коронавірусу від грудня минулого року, Україна ще лише планує початок кампанії, сподіваючись отримати вакцини Pfizer, а також AstraZeneca. Європейський Союз обіцяє сприяння Києву, але український уряд підганяє європейців.
Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перебуваючи у Брюсселі, заявив виданню «Політіко», що Росія використовує свою вакцину як інструмент у конфлікті. Російська Федерація намагається насадити свою вакцину як важіль впливу, зокрема у тих регіонах, які зараз не контрольовані українським урядом. Наголосив він у той час, як уряд у Києві постановив, що в Україні не можна реєструвати медикаменти з Росії, країни-агресора. Але щеплення російською вакциною «Спутник» почали в окупованому Криму, а також оголосили про її завезення у де-факто контрольовані Росією частини Донецької та Луганської областей. При цьому Москва визнає, що немає своєї вакцини у достатній кількості.
Не
спрос на російську вакцину.
Попит на російську вакцину такий високий, що виробничі потужності не можуть його задовольнити.
Те, кому Росія обіцяє або надіслала партії вакцини, показує, які країни є близькими до Москви. Це, зокрема, Іран, Венесуела, Сербія, а з країн Євросоюзу лише Угорщина заявила, що використовуватиме російську вакцину, хоча у Євросоюзі її ще перевіряють. Керівники ЄС наполягають, що мають досить замовлених вакцин, але західні виробники не встигають.
Ми спостерігаємо, що є проблеми із постачанням і вчасним довезенням вакцин, що підштовхнуло до різних стратегій щеплення.
Для багатьох європейців імунізація не має політичного забарвлення, і дехто не заперечував би проти російської вакцини.
Якщо нічого іншого не буде, я б це зробила, якщо вона буде ліцензована. Я сподіваюся, вони розуміють, на що давати дозвіл.
Брюссельські посадовці застерігають від поспіху.
Битва з коронавірусом – це марафон, а не забіг на коротку дистанцію. Потрібна далекоглядність і витривалість. Майже щодня ми чуємо про різні штами і які вони заразні. Ми ще не повністю знаємо про ефективність лікування і вакцин, коли йдеться про нові різновиди коронавірусу. Але ми знаємо, що вони будуть з'являтися, і нам треба бути готовим до цього.
Ми – українці, і мова – це невід'ємна частина нас. Як українські родини у США самостійно організували з учителями з України онлайн-школи із вивчення української мови, культури, музики, шахів та малювання? Про це у сюжеті Марії Прус.
11-річна Ярина Журба займається онлайн на курсі з акторської майстерності разом з учителем з України. Її 8-річний брат Остап навчається грі у шахи. Їхня родина понад 3 роки тому переїхала зі Львова в місто Остін у Техасі. З часом батьки помітили, що дітям не вистачає спілкування рідною мовою. І так виникла ідея створити власну українську онлайн-школу з учителями з України.
Чим довше ми тут є, тим я побачила, що дітям все англійська переважає. І хоча ми постійно вдома тільки українською спілкуємося, завжди читаємо українські книги, щороку їздимо в Україну, але все одно цього побутового спілкування книг було недостатньо. За 3 місяці існування школи Bright Kids Ukrainian Online School може похвалитися, тому що за такий час ми вже маємо 10 курсів, 14 вчителів, і дітей вже навчається 70-80.
Надія викладала англійську в українській школі і також працювала в американській, тому намагається поєднати підходи до навчання з обох країн. Школа пропонує групові чи індивідуальні уроки для дітей від молодшого шкільного до підліткового віку. І пропонує курси з української мови і культури, програмування, малювання і музики. Надія каже, що найпопулярніший курс – імпров, тобто імпровізація.
Дитина має розуміти, що вона може. І насправді великий пласт наших занять і ігор, вони орієнтовані на те, щоб дитина хвалила себе, вона не забувала про те, що вона може. Навіть якісь дрібниці, але вона точно унікальна тим. Вони потрошки-потрошки відкривають свої інші сторони, і це нереальне задоволення отримуєш, коли бачиш, наскільки дитина різногранна.
Імпро серед курсів, які вивчають 8-річна Маша і 5-річна Мія з родини інженерів із Житомира, що мешкають у Нью-Гемпширі.
Ми українці, у нас українське коріння, і ми вважаємо, що мова – це якраз те, що живить це коріння. Це невід'ємна частина нас.
Спочатку ми спробували взяти онлайн-курс для старшої доньки, але ми настільки були вражені якістю уроків і результатами, що ми відразу записали молодшу доньку. І зараз ми беремо такі класи, як мистецтво, музика, шахи, програмування і уроки театрального мистецтва.
Як бонус, каже родина, у дітей розширюється коло однолітків для спілкування українською. Цим питанням перейнялась і Юлія Порас із Херсонщини, що з родиною живе у Вірджинії і має сина-підлітка та 3-річну доньку. Тож вона заснувала свої онлайн-заняття для дошкільнят у невеликих групах. Також планує розширювати курси та вікові групи дітей.
Чомусь я вважала, що якщо я розмовляю мовою, то й дитина її підхопить. Але коли моїй малій було вже 2,5, вона почала розмовляти виключно англійською. Тут мені реально стало страшно. Все, що стосується дитячого розвитку раннього. Це і логаритмика, якісь елементарні математичні уявлення, це кольори вивчаємо, це форми, це емоції. Наразі ми пропонуємо наш новий варіант занять – це етновокал, це українська пісня.
Чоловік Юлії англомовний, тож вона розповідає, що підтримувати українську у двомовній родині дуже важко. І з цим стикнулась і киянка Оксана Шевченко, яка вже 18 років у Каліфорнії. Завдяки Юлії вона знайшла учительку української для свого 5-річного сина Даніеля. Але вони займаються індивідуально.
У нас в сім'ї 4 мови, тому дуже важко. У нас українська, російська, болгарська і англійська. Мені здається, що дуже добре, що коли це один на один. Тому що коли, наприклад, двоє-троє дітей, якщо вони однакові за темпераментом, то ще легко. Але якщо один сидить і там щось пише, чи дуже уважний, а другий раз-два і все, то це, звичайно, важко.
Окрема перевага занять із вчителями з України – фінансова доступність для родин в Америці. Заняття у цих двох онлайн-школах коштують від 8 до 12 доларів. Для порівняння, одне заняття з музики в американській школі коштує в середньому від 20-30 доларів.
Що мене ще також надихає у цій справі, то що я завдяки моїй такій діяльності в Україні одинока мама-вчителька має додатковий заробіток.
Наприклад, не в кожному місті можна знайти вчителя, який раніше вчив сестер Музичук, а тепер він є ветераном АТО і працює в нас. Це вчитель з шахів.
Батьки погоджуються, що онлайн-заняття мають свої недоліки, але часто це чи не єдиний спосіб підтримувати у дітей бажання говорити українською.
Ми, безумовно, будемо продовжувати. Нам дуже сподобалося. І діти адаптувалися до онлайн-формату.
Онлайн-уроки – це буде доповнення їм до навчання, щоб дати той, скажімо, набір знань і навичок, який вони б хотіли знайти.
І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У прес-кій студії Радіо Свобода з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові! Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org